Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga internet at phone provider ay maaaring magpiyansa sa mahinang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin sa ilalim ng pagrerepaso ng proseso sa paghawak ng mga reklamo. Mahigit sa sangkapat ng mga reklamo sa Ombudsman ng Industriya ay hinggil sa National Broadband Network o NBN na nakatakdang makumpleto bago matapos ang taong 2020. Narito ang ulat ni Greg Diet at Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Isipin mo ang pagkapatakbo ng maliit na negosyo na walang maaasahang koneksyon ng telepono at internet. Ang mga empleyado sa Nodi on King, isang hair salon sa Sydney, ay alam na kung gaanong hamon ang naiibigay ng ganitong sitwasyon. Tulad ng ilang pang maliliit na negosyo na nag-migrate sa NBN, nabatid nila na ang kanilang mga customer ay nahihirapan na makapasok sa telepono at paminsan-minsan bigla na lamang napuputol ang koneksyon sa internet. Sinabi ni Sarah Jackson, ang manager ng salon, ito ay isang mapait na proseso na maayos ang problema.
We found that the system was dropping out quite a bit, so our FPOS machines and our phone lines were going down, so we'd have periods where we wouldn't be able to get our customers to get through.
Halos naayos na ang issue ng salon sa NBN. Subal, sinabi ni Sarah Jackson, ang serbisyo ay hindi pa rin sukdulan.
It's been a lot better. Say probably in the last 6 months, it's picked up a lot. We haven't had as many dropouts, but the internet's still quite slow. So it depends. Day to day, it's different.
Ang ganitong kabiguan ay nadarama sa buong bansa. Sinabi ni Telecommunications Industry Ombudsman Judy Jones, ang bilang ng mga reklamo ay tumaas ng halos 29% at mahigit sa sangkapat ng mga reklamo na natanggap noong nakalipas na buwan ng nakaraang taon ay hinggil sa NBN.
An increase in complaints on any network is always concerning, but you have to look at it in the context of the size of the rollout, the number of consumers that are connecting, and we can generally expect that those complaints will increase because there'll be more consumers connected. So by 2020, for example, almost all of our internet complaints will be about a service delivered over the national broadband network.
Ang pangunahing kabiguan sa NBN ay ang mga tugon ng provider, mahinang kalidad ng serbisyo, isyu sa koneksyon at mga singil at bayad. Sa mga reklamo sa Telephone Industry Ombudsman, nalutas ng NBN ang mahigit 1,000 na pagbaba ng 16%. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng NBN Company sa National Press Club, sinisikap itong makapag-focus sa solusyon.
We know that there are issues that are contributed by all companies involved. And we know people are fed up with that poor experience, and they're even more fed up whenever they see any kind of finger-pointing going on. So we actually work collaboratively with any one of the retailers that will work with us. We now take it as our issue to, if nothing else, lead within the industry to resolve.
Sinabi ni Ombudsman Judy Jones, kailangan ng mga telecom provider na mas makinig ng mabuti kung binabanggit ng mga customer ang mga issue.
To make sure that they understand it from the problem from their perspective, and then to make sure they're fixing the right problem and to do what they say they're going to do. Often with complaints, it's just doing the simple things right. We often see that an early miscommunication can set off a whole trail of things that means the problem gets harder and harder to resolve.
Sinabi ng Ministro ng Komunikasyon, Ms. Fifield, ang kasalukuyang modelo sa paghawak ng reklamo ay hindi gumagana at kailangan ng reforma. Sinabi niya maaaring kasama dito ang mga multa sa mga kumpanya ng telekomunikasyon na hindi pinapatupad ang kanilang tungkulin.
Well, financial penalties and compensation is one of the things that we'll look at in reviewing the consumer safeguards framework. You do want there to be a little bit of a sting for telcos when it comes to behavior that isn't what it should be.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.